Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores.
Temos que dar a ben vida aquí na redacción de Radio Lalín, hoxe como presidente do Basqueteza, Antonio Lamas. Moi bons días, Antonio.
Moi bons días.
Non sei se vostede practicou baloncesto cando era xoven ou non.
A verdade é que nada, casi nada.
Incluso no verán, o mellor con algúns dos fillos.
No verán, sí, con algúns dos fillos, pero quen realmente pois, te animou a meternos nesto, pois, a min concretamente foi o meu fillo.
E que idade pois, ten? En que equipo xoga?
Xoga en Junior, ten 17 anos e a verdade é que o vive moi, moi a fondo. Que o básquet.
No deporte, a primeira vez que estás nun cargo directivo ou xa o fixeches anteriormente?
No, esa é a primeira vez que estou nun cargo directivo de deporte.
Cambia un pouco, ¿eh?
Non sí, cambia un pouquinho, pero bueno, ao final seguro que se que nos vamos adaptando pouquinho a pouco para facer o mellor posible.
Damos a benvida a José Antonio Rodríguez, e nos acompaña hoxe como secretario da Basqueteza. Moi bons días,
hola.
Toño.
Hola, bons días.
Ti practicaches o básquet ou non?
Eu practiquei no sofá e ca tele de diante.
Ese é o máis fácil, sí, sí. Aí sempre se gaña.
Sí, me gusta velo na tele, pero a nivel deportivo eu non o practiquei. Simplemente a veces unha pachanga co meu fillo ou facerlle un pouco de spa nas canchas, nada máis.
En que equipo xoga o teu fillo?
Meu fillo xoga tamén no Basqueteza e esa foi o motivo principal pois de que formara parte desta directiva.
É dicir, que ambos os dous, grazas ao voso fillo e vendo que precisaba un pequeno cambio o que a directiva do Basqueteza vos animou realmente a dicir imos a impulsar, a darlle aires novos ao Basqueteza. Non é que os tiveran e facendo mal, pero sí precisaba xente que pudera ter máis adicación ao clube. Pode ser iso?
Sí, pode ser iso. Evidentemente, pois a directiva que estivo pois durante moitos anos, pois eu penso que o fixo ben, e evidentemente como calquera directiva eu son pois partidario de que haxa aires novos porque xurxen cousiñas novas e iso é bo para todos.
Cantos estades na directiva? Vim por aí unha foto.
Estamos cinco.
Cinco. Nomeamos os membros da nova directiva.
Sí, está como vicepresidenta está Vicky, como secretario está Toño, como tesoreira está Susana e como vocal está Álex e como presidente pois me tocou a min desta volta. Todos nos uno mesmo, nos une pois intentar facer o mellor posible porque somos todos pais que temos nenos pois xogando no básquet e eso pois eu penso que a todos foi o que nos motivou para involucrarnos pois en este proxecto.
Toño, a decisión foi unánime, a de Antonio Lamas como presidente, hubo así algo de debate?
No, foi unánime, é dicir, eu creo que os cargos eran de menos, o importante era formar este equipo, foi un pouco o que nos levou a decidilo. Despois o de Antonio como presidente, eu creo que é unha persoa que vale para o cargo e que xa ten demostrado en outros eidos. E despois o resto pois estamos para apoiálo e para tomar as decisións e asumir tamén os erros de forma conxunta.
Primeira decisión é da nova xunta directiva, vexo por aí xornada de portas abertas do Basqueteza.
Este é unha das primeiras iniciativas do básquet pois abría a porta a todos os cativos e xa non tan cativos pois que irán probar no básquet durante pois o mes de setembro, concretamente desde o día 9 ao día 27 de setembro, pois as categorías inferiores do Basqueteza por van ter as portas abertas para que calquer neno poida probar ese mes e ver se lle gusta e que irá formar parte de algún dos equipos que vai haber esta tempada 24-25 e sobre todo pois que o viña a pasar ben.
Unha boa iniciativa, sempre vemos durante o verán a moitos nenos e nenas no que a cancha xunto ao Carrefour que xa teñen gañas de que empece a competición os adestramentos e dai esa iniciativa de xornadas e portas abertas. Hai horarios?
Os horarios van ser prácticamente os que vaya a marcar a cada unha das categorías durante a tempada. A idea é que durante como unha pretemporada unhas portas abertas para nenos que xa están xogando e nenos pois que veñan novos. Nos o que queremos é que participen cantos máis nenos mellor pois para intentar facer máis grande o clube e que os nenos pois tamén poidan disfrutar de algo que lle guste.
Toño, con que vos atopastes? Aí cando entraste na directiva do Basqueteza, estaban saneadas as contas, que número número de licenzas había o ano pasado. Gustouvos?
Sí, a ver, gustounos. Topámonos cun club organizado, saneado e con moita historia en Lalín. Entonces nos partimos xa de algo feito, cunha estrutura sólida. Non houve ningún tipo de sorpresa porque a transición que a anterior directiva pois foi moi coordinada entre o noso presidente e a anterior directiva, pois había unha comunicación fluida e realmente o que nos foron dicindo cando empezamos, non? Cando se planteou este cambio, pois realmente era o que hai. Entonces, sorpresa ninguna, club organizado, saneado, con apoio dos anteriores, con eses mimbres, pois empezamos a facer noso novo cesto.
Lamas, que se iba sestando, xa, o cambio de directiva no Basquedeza, e ao final, pois o que dicía Toño, que foi un cambio, unha transición do máis doada.
Sí, foi, evidentemente, pois nos vamos poñendo o día pouquinho e pouco, a colaboración témola por parte da antigua xunta directiva e de membros pois que participaron na parte técnica que siguen con nós, iso xa é moi moi doado, porque se imagínate, porque temos que empezar todo de novo, con técnicos novos, con iso, porque os técnicos é algo, unha parte importante dentro do clube. A parte directiva é importante, pero tamén é máis importante que sin técnicos non das feito nada.
Falemos dos técnicos de cara a vindeira tempada 2024-2025. Creo que hai boas novas en canto equipo senior finalmente formouse equipo para sair a competir ou non?
Sí, a verdade é que está formado xa o equipo. Tuvemos unha reunión con eles, explicamos yo as ideas nosas que traíamos para dentro do clube e a resposta foi moi boa. A día de hoxe temos máis xogadores de fichas que podemos facer. Que eso é algo que realmente, pois, en este caso por Cala, que vai ser o entrenador do equipo senior, pois está contento e mesmo está un poquinho preocupado, porque evidentemente pois dúas das persoas que se anotaron para formar parte do equipo pois non van a poder ter ficha, porque a máxima do número de fichas que ten un equipo senior son 15, e ainda que poden ir convocados cada partido pois 12 xogadores, pois hai 15 fichas, pero bueno, segurísimo de todo que esas persoas, pois que entre eles decidan pois que ahora non poden ter ficha, pois ao mellor si a poden ter ao largo da tempada por algunha lesión ou por calquer, porque evidentemente as hai, sobre haber pois lesións ou que o equipo senior xa son xente, pois ao mellor por motivos de traballo ou desplazamento non poden estar, pero bueno, ese é o que menos nos preocupa. Nos preocuparía moitísimo máis se non deramos feito, conseguido que xente se animara a facer o equipo. Eso era peor.
A ver, a consunto femenino, a vindeira tempada, e que outros equipos de categorías inferiores ou seus respectivos adestadores?
A ver, equipo femenino, pois de momento temos equipos mistos, vamos poquinho e pouco, temos que arrancar o mes de setembro, ver que xa cantos nenos vamos a ter en cada unha das categorías. Si vamos, temos unha nova, que temos equipo en todas as categorías que hai.
En todas?
En todas as categorías que hai, temos equipo xa con nenos que xa se decidiron que sí. É dicir, mínimo de para poder participar en cada categoría, pois son 8, pero bueno, xa prácticamente temos as 15 fichas en cada unha das categorías, co cual, bueno, pois tamén é bo. E despois, en función como vayan as portas abertas, pois hai outras opcións que as valoraremos para que todos os nenos poidan disfrutar do básquet.
Que ninguén quede fora.
Efectivamente.
Se hai que facer nalgúnha categoría dos equipos, se fan e listo.
Efectivamente. O tema é que os nenos veñan a facer deporte, a disfrutar del, do que é do básquet, e facer campañeiros, que iso é moi importante dentro do que esas idades, que evidentemente eu, por exemplo, vexo que os nosos fillos andan con nenos dos cuales están todos os días, pois, ao mellor xogando pois, ao básquet, ou teño outro que está pois, tamén xogando ao balonmano, pois desa forma, pois é moito mellor que estén nas canchas xogando un partido de básquet que estén co móvil pois todo o día.
Claro que sí. Entrades forte. Coñezamos o staff técnico das distintas categorías. Barcala no primeiro equipo, xa baixando a categoría junior e ata, non sei se chama biberón. Como está aí estruturado?
Bueno, aí estamos traballando todavía en esa parte, temos equipos e entrenadores, sabes, o que pasa é que a organización final estamos esperando un pouquiño.
Pero si sí podemos dicir os adestradores que están xa confirmados de cara a vindir a tempada?
Sí, adestradores, contamos con Barcala. El vai a ser o coordinador dos equipos, coordinador de entrenadores, Barcala. Fixemos unha primeira reunión cos adestradores do ano pasado e con xente que colaborou acordaste que incluso
perfectamente, bueno,
contábamos contigo, con Dani para un pouco para o asesoramento. Entonces en esa reunión xa marcamos esa primeira pauta, os entrenadores estaban de acuerdo, e bueno, sigue como che decía Barcala, sigue Álex, sigue Unai, despois temos algunha incorporación nova tamén de adestradores que vamos a esperar a decilo un pouco para ubicalos, pero bueno, o que necesitábamos era un entrenador por equipo e nesta tempada tamén vamos a procurar que cada adestrador teña un axudante. Sí. E sobre todo tamén para axudar a nivel de coordinación dentro dos adestramentos.
Entrade so forte, veso que en todas as categorías axudante, de entrada sempre hai que tentar facer ben ou moi ben as cousas. En canto a rapaciños, cantos nenos había o ano pasado?
Había porque sobre 75 fichas.
Chegou a haber máis de 100 hai anos.
Sí. Tras a pandemia, aí foi onde...
Aí foi a clave.
Foi a clave. Incluso había equipos, categorías con dous equipos, equipos, había equipo femenino, pero bueno, a pandemia evidentemente fixo moito dano. Algúns pois se desviaron hacia outro deporte.
Primou a integridade física dos nenos e nenas por riba do,
sí,
do
sí,
deporte.
Sí, sí, xa efectivamente.
No pero tema do COVID.
Nos vamos a ser positivos, como digan, auga pasada non move muiño, entonces nos pois vamos a intentar facelo despaciño, con boa letra, primeiro situándonos nos para intentalo e despois pois xunto con todos os pais, porque o que pretendemos en que sexamos nosos cinco directivos que haxa, pois ter a colaboración de todos os pais e se poden implicar, porque esta directiva saleu dunha reunión de pais ca xunta directiva en donde unha das cousas bueno, claro, moitas veces nadie se pon, entonces nos o que queremos é que todos os pais apoyen, estén aí, colaboren co club. Moitas veces é moi importante pois a unión de todos os pais, como decimos nos, unha familia de básquet Deza, como as dos outros deportes, e ter aí practicar un deporte que os nosos fillos pois o disfruten.
Se caracterizou sempre o básquet Deza por formar unha familia. Formar parte do básquet Deza é un orgullo. Sinto un ese compañerismo, ese respeto, esa competición que o mellor non lle dá outros deportes.
Nos consideramos, si eu levo, xa che digo, incluso tuve os dous fillos xogando dentro do básquet Deza e o maior empezara en fútbol e el solo por iniciativa, un día pois collou no Barcala, dixo que fora a probar e xa non se foi nin do fondo volveu ao campo de fútbol. Exacto. E mira, a día de hoxe pois o vive a tope, pero sobre todo vive xogando dele, xogalo. Moitas veces digo eu, pero onde te para? Non, el quere xogalo, disfrutalo, uh-huh. Incluso pois agora, pois tamén temía que metido está, que incluso pois é árbitro de básquet. Entonces, vivio moito e iso é bo que os nenos disfruten o que é o deporte.
Claro que sí, un deporte dinámico, con alternativas durante os minutos que dura o xogo e o bonito do baloncesto, que o mellor no fútbol vas gañando 2-0 e no básquet vas gañando de 10 puntos de diferenza e lle dan a volta ao marcador.
Salvo que haxe moita diferencia, hasta últimos segundos poden decidir.
O décimas, que increíble as veces ver partidos en cousa dun minuto como se cambia o marcador de 6-7 puntos fácilmente. O tema dos patrocinios, 4 ou 5 empresas que sempre estaba aí como patrocinios principais, continúan as empresas volcadas co básquet Deza?
A ver, aí estamos, xusto nestes días estamos contactando cos patrocinadores anteriores para que poidan seguir apoiando o básquet Deza. Moitos deles pois van a seguir e incluso nos temos que dar un puliño máis, pois fixemos un pequeno dossier para presentalo ante as empresas para darlle opcións a que colaboren co básquet. O tempo que estuve pois de directivo da Asociación de Empresarios, as empresas colaboran e solen implicarse. Eu non tiño máis mínima dúda, sexa con máis ou sexa con menos según as posibilidades de cada unha delas, con nós contamos de que eso pois teñamos o apoio total por parte deles. Ademais, en la liña hai moita afección ao básquet, ainda que parezca que non.
Sí, 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 de toda a vida.
Claro, eu outro día pois comentando pois co maior me decía que tiñan un grupo xa pois de rapaces junior e equipo senior, e xente que xoga senior, que sería senior, non, que 70 persoas xa teñen nese grupo, pois que quedan por aí a través dun grupo de WhatsApp para xogar nas canchas e ves aos sitios que hai en Lalín que están moitas veces petaos de nenos e maiores xogando, incluso mezclándose entre eles xogando, que ao mellor tampouco estaría de máis que moitas veces pois se pense que non é só o fútbol, non é só o balonmano, pois hai outros deportes como pode ser atletismo, como pode ser pois fútbol sala, hai moitísimo deporte en Lalín, hai xente pois
Afortunadamente,
efectivamente.
Ten moita tradición. Que objetivos vos marcades desde aquí ata final desta primeira tempada como directivos?
Ben, pois, a ver, objetivos marcámonos, sobre todo, desde que arrancamos a nosa idea, o primeiro objetivo era organizar un pouco as cousas a nosa maneira. Ese vai a ser así a nivel organización do que é o propio club. Despois, temos outro objetivo claro, que é ter unha comunicación fluida con todas as familias, con todos os pais. Despois, a nivel cos xogadores, aquí está claro que sempre se fala, cando traballas en un club deportivo, de objetivos deportivos, está claro. Pero eu creo que o noso nivel, o nivel do que é o deporte local, non profesional, non, nos marcámonos principalmente cos adestradores en unha reunión 4 objetivos principales, cos rapaces. Non? Un é, nas primeiras etapas, nas primeiras categorías, sobre todo un objetivo de traballar o que é a coordinación, de traballar sobre todo os movimentos básicos, é un pouco unha idea como unha base para calquer deporte, eso sobre todo nas categorías inferiores. Marcámonos cos propios adestradores que lle inculquen aos xogadores do básquet 10 un hábito do exercicio, é dicir, un hábito de facer deporte. A nosa idea é que sigan, no, facendo baloncesto, pero eu creo que o importante é que incorporen o deporte á súa rutina diaria. E despois hai outros objetivos claros que para as categorías xa superiores pois é unha mellora gradual pois no que é o baloncesto. Con esta idea eu creo que os xogadores van a conseguir pois eso, unha formación máis ou menos integral. Ese sería pois o objetivo, a parte do que poden ser objetivos máis deportivos. Para nós a este nivel é importante xogar, é importante divertirse, e se se pode ganar, pois lógicamente tamén é importante.
Lamas, ilusionado?
Sí, a verdade é que, bueno, os que me conhecen pois saben cando eu me meto nun proxecto, pois evidentemente todo e me implico o máximo. Entonces moitas veces incluso pois sacando tempo de onde non hai. Evidentemente pois o equipo directivo pois prácticamente eu coñezo a todo, o formamos entre nós, bueno, cos con Toño pois xa desde fai moitísimos anos pois colaboramos en outros
facetas
e moitas veces xa casi non nos temos nin que decir o que pensamos, xa un intuemos o que é outro, ese é bo pois que o que te leves ben ca xente que estás e despois pois disfrutes dese momento. O que formar parte dunha directiva, eu teño clarísimo, é unha etapa que sempre ten que entrar aire novo, porque non xa a idea de cada un é a mellor. Entonces, con varias ideas, pois dai seguro que se mellora cada unha, pois da, neste caso, o básquet, pois, bueno, nós vamos a intentar facer o mellor posible para que medre a familia do básquet, que foi como comentábamos antes.
A línea nosa é unha línea continuista co que había feito. En principio, pois todas esas líneas de colaboración que hai con outros equipos, nos vamos a seguir manténdoas, porque nos parecen oportunas, e tamén temos previsto abrir outras líneas de colaboración con outros equipos. De feito, aquí ao redor nosa, pois temos equipos agora xa profesionales, como pode haber en Ourense, temos equipos que están xogando en categorías superiores, como pode haber en Chantada. Todo isto quedanos moi cerca e a nosa idea é seguir co que había e abrir líneas novas de colaboración pois cara a estes novos equipos que vos que xa anticipaba.
Para que cambiar o que funciona.
Ah, eso está claro, é dicir, e despois tamén hai que darse conta de outra cousa, de que o importante dos cambios, sobre todo a nivel de dirección, e tamén para os pais e para todos a familia, é tamén valorar o que se facía, porque, é dicir, é moi fácil criticar, así de claro, pero cando tú te das conta do traballo que hai detrás, pois lógicamente é moito máis doado tirar para adiante e tamén valorar o que hai detrás. Entonces nós vamos a seguir esa línea continuista, pois dándolle pois os nosos toques.
Seguro que os que están escoitando, nenos e nenas, e non tan nenos, queren formar parte do Básquet 10. Que deben de hacer para formar parte do clube?
Pois mira, o que é o Básquet 10 ten unha dirección que é directiva@basqueteza.com, en donde aí calquera persoa que tiña calquera dúbida, que queira facer calquera suxerencia ou calquera consulta, pois ten esa posibilidade de dirixirse a nós, e se non, evidentemente, pois eu penso que o meu teléfono pois o coñece moitísima xente, o de Toño o mesmo, ou se non, direxe directamente cando nos vexen a nós ou a calquera directivo ou a calquera adestrador do Básquet Deza, só dirixirse a nós e plantexarnos a súa dúbida, e nós o que queremos é que participen, veñan a probar, sobre todo os nenos. O obxectivo noso non é quitarlle nenos a ningún outro deporte. Os nenos, eu penso, é o que comentaba antes, Toño, hasta unha idade deberían practicar varios todos, deportes, claro, para ver poidan, todos os deportes que poidan, para ver que realmente o que lle gusta, no que disfruta, porque un deporte distinto, se disfrutas del, a se vas aí, é unha das cousas moi importantes, é despois os compañeiros que teñas dentro dese equipo. Vai que o ser o que marque os futuros compañeiros que vayan a ter na vida, case seguro.
Continuaremos con ese grito de Forza Básquet Deza, ou tendes algún grito xa preparado?
Eso xa é cousa moi todos dos cativos, que es ben ves que innovan, eles queremos que formen parte desa historia do básquet e das iniciativas que poida ter o básquet. A día de hoxe, pois, os nenos pois teñen as súas ideas, hai que respetarlas, e de momento, pois, Forza Básquet Deza.
Antonio Lama, José Antonio Rodríguez, presidente e secretario respectivamente, grazas por acercarvos aquí á redacción de Radio Lalín, grazas por continuar apoyando o Básquet Deza desinteresadamente, o que digo sempre, Forza Básquet Deza.
Moitas grazas.
Grazas, eso, Forza Básquet Deza.